From the Conference Center at Temple Square in
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin tarjoaa pappeuden haltijoiden kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta.
Thomas S. Monson, president of the church.
Thomas S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän iltaisen pappeuskokouksen.
Brethren, we welcome you to the
general priest. Toivotamme teidät tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen 178. puolivuotiskonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Tämä kokous välitetään satelliititeitse pappeuden haltijoille, jotka ovat kokoontuneet moniin paikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Provon lähetyssaarnaajan koulutuskeskuksesta johtajanaan Douglas Brenchley ja uruissaan Clay Christiansen. Aloitamme tämän pappeuskokouksen kuoron laululla Herrasta ja kuninkaasta. Sitten alkurukouksen pitää vanhin David S. Baxter 70 koorumista.
Our beloved Father in heaven, Rakas taivaallinen isämme, olemme niin kiitollisia poikinasi, kun voimme kokoontua näihin ympäri maata, maailmaa. Isämme, rakastamme sinua niin paljon. Olemme niin kiitollisia siitä rakkaudesta, joka sinulla on lapsiasi kohtaan. Siitä suuresta pelastussuunnitelmasta, jonka sinä olet antanut meille, jotta me kaikki, kukin meistä voi olla todella onnellisia. Olemme kiitollisia tästä mahtavasta kirkosta, profeetoista ja apostoleista ja tästä jalosta tarkoitusperästä, jossa saamme olla mukana. Olemme kiitollisia siitä hienosta työstä, jota kirkko tekee kautta maailman. Ja siitä etuoikeudesta, joka meillä on palvella siinä. Kiitämme sinua sovitusuhrista ja poikasi ja lunastajamme elämästä hänen rakkaudestaan kaikkia kohtaan. Meidän suurin halumme on tulla enemmän hänen kaltaiseksi siinä, kuinka ajattelemme ja puhumme ja siinä, mitä me teemme. Olemme niin kiitollisia niiden naisten hyvyydestä, jotka ovat elämässämme, vaimoista ja äideistä, joiden vanhurskas vaikutus on vaikuttanut meihin niin monella tavalla. Ja ilman tuota vaikutusta emme olisi samankaltaisia miehiä. Auta meitä tekemään enemmän työtä, ja että jokainen sinun tyttäresi voi saada lisää oman arvon tuntoa. Haluamme olla parempia miehiä. Rukoilemme, että näin voisi käydä, kun kuuntelemme ja saamme tuntea, ja sitten kun toimimme niiden asioiden perusteella, joita saamme kuolla. Olemme kiitollisia siunauksistamme, jonka tiedämme olevan meidän, kun käännämme ajatuksemme sinun puoleesi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now sing.
Kuoro laulaa nyt laulun Sua tahdon seurata. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Richard G. Scottia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin J. E. Jensen 70 johtokunnasta, ja sen jälkeen kuulemme vanhin James J. Hamulaa 70 koorumista. Nyt kuoro laulaa.
Love thee, walk the
My dear brethren, we're gathered across the world in the
rakkaat veljeni, olemme kokoontuneet kautta maailman Jumalan pyhän pappeuden ihmeellisenä veljeskuntana. Kuinka siunattuja me olemmekaan saadessamme kuulla niiden hyvin harvojen miesten joukkoon maan päällä, joille on uskottu valtuus toimia vapahtajan nimessä muiden siunaukseksi käyttämällä hänen pappeuttaan vanhurskaasti. Monikohan meistä, veljet, mahtaa vakavasti pohtia sen mittaamatonta arvoa, että meillä on Aaronin pappeus ja Melkisedekin pappeus. Kun otamme huomioon sen, kuinka harvat maan päällä eläneet miehet ovat saaneet pappeuden ja kuinka Jeesus Kristus on valtuuttanut heidät toimimaan heidän hänen nimessään, meidän pitäisi tuntea syvää nöyryyttä ja syvällistä kiitollisuutta siitä pappeudesta, joka meillä on. Pappeus on valtuus toimia Jumalan nimessä. Tuo valtuus on välttämätön hänen työnsä täyttämiseksi maan päällä. Se pappeus, joka meillä on, on ihmiselle annettu osa Jumalan iän kaikista valtuutta. Kun olemme vilpittömiä ja uskollisia, pappeuteen asettamisemme tulee olemaan iankaikkinen. Mutta ei pelkkä pappeuden antaminen itsessään suo virkaan kuuluvaa voimaa. Se, missä määrin voimme käyttää pappeuden voimaa, riippuu henkilökohtaisesta kelvollisuudesta, uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen ja kuuliaisuudesta hänen käskyilleen. Kun meillä on varmana perustana evankeliumin tuntemus, kykymme käyttää pappeutta kelvollisesti lisääntyy suuresti. Täydellinen roolimalli pyhän pappeuden käyttämisestä on meille vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen palveluksensa oli rakastavaa ja myötätuntoista. Hänen elämänsä oli verraton esimerkki nöyryydestä ja voimasta. Pappeuden käytön suurimmat siunaukset tulevat nöyrästä ja epäitsekkäästä muiden palvelemisesta. Noudattamalla hänen esimerkkiään uskollisina, kuuliaisina pappeuden haltijoina, me voimme saada käyttöömme suuren voiman. Ja tarvittaessa voimme käyttää parantamisen, siunaamisen, lohduttaminen ja neuvomisen voimaa, kun hengen hiljaisia kuiskauksia noudatetaan uskallisesti. Pyydän teitä kuvittelemaan muutaman hetken, että te ja minä olemme yksin hiljaisessa paikassa, missä ilmapiiri sallii pyhän hengen ohjauksen. Jotkut teistä osallistuvat aika ajoin henkilökohtaisiin kelvollisuuspuhutteluihin, kun taas toisilla on tehtäviä, joissa niin tapahtuu harvoin. Kuvitelkaa muutaman minuutin ajan, että teillä ja minulla on kahden keskeinen pappeuspuhuttelu. Kun keskustelemme näinä hetkinä yhdessä, pyydän teitä pohtimaan henkilökohtaista kelvollisuuttanne käyttää sitä pyhää pappeutta, joka teillä on. Pyydän teitä miettimään myös sitä, kuinka johdonmukaisesti käytätte pappeuttanne muiden siunaukseksi. Tarkoituksenani ei ole kritisoida, vaan auttaa teitä lisäämään niitä hyötyjä, joita tulee siitä, että käytätte pappeutta. Ovatko yksityiset henkilökohtaiset ajatuksenne pyhän hengen opastusta edistäviä, vai kaipaisivatko ne suursiivousta? Ravitsetteko mieltänne ylentävällä aineistolla, vai oletteko langeneet pornografisen kirjallisuuden tai internetpornografian houkutuksiin? Vältättekö tunnollisesti sellaisten piristeiden ja aineiden käyttöä, jotka ovat ristiriidassa viisauden sanan tarkoitusten kanssa? Vai oletteko järkelemällä suoneet itsellenne poikkeuksia? Oletteko erittäin varovaisia sen suhteen, mitä päästätte silmienne ja korvienne kautta, niin että se on varmasti tervehenkistä ja ylentävää? Jos olette naimisissa, oletteko uskollisia vaimollenne mieleltänne yhtä hyvin kuin fyysisestikin? Oletteko uskollisia avioliitonne liittoille, niin että milloinkaan ryhdy toisen naisen kanssa sellaiseen keskusteluun, jota ette haluaisi vaimonne vahingossa kuulovan? Oletteko ystävällisiä vaimoanne ja lapsianne kohtaan, ja tuetteko heitä? Autatteko vaimoanne tekemällä kotiaskareita, Johdatteko sellaisia perheen toimintoja kuin perheen pyhien kirjoitusten tutkiminen, perherukous ja perheilta? Vai täyttääkö vaimonne aukon, jonka huomion puutteenne jättää kotiinne? Kerrotteko hänelle, että rakastatte häntä? Jos joku teistä kiusaantuu minkä tahansa vastauksen kohdalla, jonka olette mielessänne antaneet esittämiini kysymyksiin, ryhtykää korjaaviin toimiin nyt. Jos on kelvollisuuskysymyksiä, kaikella sydämeni lempeydellä kannustan teitä puhumaan piispallenne tai vaananne johtokunnan jäsenelle nyt. Tarvitsette apua. Ne asiat, jotka vaivaavat teitä, eivät parane itsestään. Ilman huomiota ne todennäköisesti vain pahenevan. Teidän saattaa olla vaikea puhua pappeusjohtajanne kanssa, mutta kehotan teitä tekemään niin nyt, omaksi hyväksenne ja rakkaidenne hyväksi. Veljet, puhun nyt siitä, kuinka pappeutta tulisi käyttää muiden, etenkin taivaallisen isän tyttärien, elämän siunaamiseksi. Perhejulistuksessa sanotaan, että teidän tulisi olla tasa-arvoisia pareja ja teidän tulisi tukea toisianne. Se riippuu siitä, minkälainen olette aviomiehinä. Teidän täytyy olla tasa-arvoisia kumppaneita vaimonne kanssa ja auttaa siunaamaan lapsianne. Kannustan ketä tahansa miestä kehittämään tasapainoisen suhteen avioparinne kanssa. Siitä saa suurimman edun siitä, kun molemmat, mies ja vaimo, hakevat Jumalan vastauksia. Olkaa hienotunteisia hengen johdatukselle, kun olkaa herkkiä kuulemaan hengen kuiskauksia käyttäessänne tuota suuremmoista etuoikeutta toimia Herran nimessä pappeuttenne kautta. Olkaa tietoisempia siitä, kuinka voitte käyttää paremmin pappeuden voimaa niiden elämässä, joita rakastatte ja palvelette. Ajattelen erityisesti sellaisia henkilöitä kuin avun tarpeessa oleva leski, joka todennäköisesti hyötyisi teistä ymmärtäväisenä, myötätuntoisena pappeuden haltijana. Monet sellaiset henkilöt eivät milloinkaan pyydä apua. Olkaa selvillä moninaisista haasteista, joissa voisitte auttaa häntä selviytymään kodissaan, kuten ahdistuksen helpottaminen ilmoitetun pappeuden siunauksen kautta tai pienten korjausten tarve. Piispana voitte herkkävaistoisten, tarkkaavaisten apuyhdistysten sisarten kautta saada tietää sellaisten seurakuntainen naisten tarpeista, joiden siunauksena ei ole pappeutta kotona. Apuyhdistys voi kotikäynnillä nähdä tarpeita ja suositella teille ratkaisuja. Apuyhdistyksen piirin ylittävissä asioissa voitte kääntyä vanhinten koorumin tai ylipappien ryhmän puolen antaaksenne apua tarpeen mukaan. Kun piispana neuvottelette aviomiehen ja vaimon kanssa, jolla on aviollisia vaikeuksia, uskotteko yhtä paljon vaimon kuin miehenkin puheisiin? Matkustaessani kautta maailman olen huomannut, että joitakuita naisia kohdellaan epäoikeudenmukaisesti sikäli, että pappeusjohtajalla on taipumus uskoa enemmän taivaallisen isämme poikaa kuin tytärtä. Sellaista epätasapainoa ei yksinkertaisesti saa milloinkaan ilmetä. Saavatko daimattomat sisaret perheseurakunnissa ansaitsemansa arvostusta ja huomiota? Onko heillä tilaisuuksia palvella merkittävissä tehtävissä, joissa he tuntevat itsensä tervetulleeksi ja tarpeellisiksi? Saavatko he tarvittavaa pappeuden tukea? Pappeuden valtuuden tarkoituksena on antaa, palvella, nostaa, innoittaa. Ei käyttää epävanhurskasta valtaa tai pakkoa. Joissakin kulttuureissa mies on perinteen mukaan hallitsevassa roolissa, johon kuuluu tunne vallasta päättää ja määrätä kaikista perheen asioista. Se ei ole Herran tapa. Joissakin paikoissa mies melkein omistaa vaimonsa, ikään kuin tämä olisi hänen omaisuuttansa. Se on julma, vahingollinen, väärä näkemys avioliitosta. Sitä levittää Lucifer, ja kaikkien pappeiden haltijoiden täytyy torjua se. Se perustuu sellaiseen väärään lähtökohtaan, että mies on jotenkin naista ylempi. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Pyhät kirjoitukset vahvistavat, että taivaallinen isä säästi suurimman, loistavimman, korkeimman luomistekonsa, naisen, viimeiseksi. Vasta kun kaikki muu oli valmista, luotiin nainen. Vasta sitten työ julistettiin valmiiksi ja hyväksi. Presidentti Hinckley on sanonut meidän vaimoistamme, äideistämme, isoäideistämme ja sisaristamme ja muista elämämme tärkeistä naisista. Kaikki valtiaan kaikkien luomusten joukossa ei ole mitään kauniimpaa ja innoittavampaa kuin ihastuttava Jumalan tytär, joka vaeltaa hyveellisesti ymmärtäen, miksi hänen tulee tehdä niin, joka kunnioittaa ruumistaan pyhänä ja jumalallisena. Joka kehittää mieltään ja avartaa jatkuvasti ymmärrystään ja joka ravitsee henkeään iankaikkisella totuudella. Jumalallisen tarkoituksen vuoksi nainen on perusolemukseltaan monin tavoin erilainen kuin mies. Hän on myötätuntoinen, tavoittelee muiden lähellä olevien parasta. Tuo myötätuntoisuus voi kuitenkin käydä ylivoimaiseksi naisille, jotka näkevät työtä paljon enemmän kuin he mitenkään voivat tehdä, edes mestarin avulla. Jotkut lannistuvat, koska heistä tuntuu, etteivät he tee kaikkea, mitä heidän pitäisi. Luulen, että monet kelvolliset, tarmokkaat, omistautuneet kirkkoon kuuluvat naiset tuntevat niin. Ilmaiskaa sen tähden aviomiehinä tai poikina kiitollisuutta siitä, mitä vaimonne ja äitinne tekevät hyväksenne. Ilmaiskaa rakkautenne ja kiitollisuutenne usein. Se tekee elämästä paljon antoisampaa, miellyttävämpää ja merkityksellisempää monille taivaallisen isän tyttärille, jotka harvoin kuulevat kaunista sanaa ja kiitosta kaikesta siitä hyvästä, mitä he tekevät. Kun te aviomiehenä tunnette, että vaimonne kaipaa mielialan kohotusta, pitäkää häntä sylissänne ja kertokaa hänelle, kuinka paljon rakastatte häntä. Olkoon jokainen meistä aina hellä ja arvostava niitä erityisiä naisia kohtaan, jotka rikastavat elämäämme. Jonkin asian todellista arvoa ei useinkaan huomata ennen kuin se otetaan meiltä pois. Ajatelkaapa esimerkiksi erästä miestä, joka rikkomuksen vuoksi oli menettänyt oikeuden käyttää pappeutta. Se palautettiin hänelle myöhemmin osana toimitusten palautusta, jonka hän sai täyden parannuksen kautta. Toimitusten palautuksen jälkeen käännyin hänen vaimonsa puoleen ja kysyin, haluaisitko saada siunauksen? Hän vastasi innokkaan myönteisesti. Sitten katsoin aviomiestä, joka saattoi nyt käyttää pappeutta, ja kysyin, haluaisitko antaa vaimollesi siunauksen? Sanoin, ei voida kuvata sellaisen kokemuksen syvällisiä tuntemuksia sekä sen luomia rakkauden, luottamuksen ja kiitollisuuden tunteita. Teidän ei pitäisi joutua menettämään pappeutenne arvostaaksenne sitä täydemmin. Tiedän sen äärettömän ilon ja onnen, joka tulee siitä, että rakastan, vaalin ja kunnioitan kallisarvoista vaimoani, koko sydämestäni ja sielustani. Tuottakoon teidän pappeuden käyttöne ja elämänne tärkeiden naisten kohtelu teille samaa tyydytystä. Yhtenä Herran Jeesuksen Kristuksen 15 apostolista 15 maan päällä olevasta apostolista. Ilmaisen omat tunteeni pappeutta kohtaan sellaisina, kuin ne on täydellisesti tavoitettu näissä presidentti Howard V. Hunterin sanoissa. Vapahtajamme erityisinä todistajina meille on annettu suunnaton tehtävä hoitaa hänen kirkkonsa ja valtakuntansa asioita ja palvella hänen tyttäriään ja poikiaan kaikkialla maan päällä. Koska meidät on kutsuttu todistamaan, johtamaan ja palvelemaan, meiltä edellytetään, että iästä, raihnaisuudesta, uupumuksesta ja riittämättömyyden tunteesta huolimatta me teemme hänen meille antamaansa työtä viimeiseen hengenvetomme asti. Jumala pitää meitä vastuussa siitä, kuinka me kohtelemme hänen kallisarvoisia tyttäriään. Kohdelkaamme heitä siksi siten, kuin hän haluaa heitä kohdeltavan. Rukoilen, että Herra opastaa meitä olemaan innoitetumpia, herkempiä, aikaansaavampia siinä pappeudessa, joka meillä on, etenkin hänen tyttäriensä kanssa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I speak this evening about the atonement of Jesus Christ.
Puhun tänä iltana Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja sen merkityksestä sille, että Aaronin pappeuden haltijat siunaavat ja jakavat sakramentin. Tätä asiaa opetti vanhin Oaks tänä aamuna ja käyn sen jälleen läpi. Käytän lyhyttä pyhien kirjoitusten kohdan ilmausta, joka auttaa minua kuvittelemaan mielessäni vapahtajani armon. Se on turvalliset käsivarret. Eräs perhe oli ollut ottamassa kuvia Grand Canyonin pohjoisrinteellä olevalla näköalapaikalla. He kuulivat huutoja ja juoksivat paikalle ja totesivat, että 2-vuotias tyttö oli pudonnut kaiteen läpi ulkonemalle, joka oli noin 10 metriä alempana. Pienokainen yritti kavuta takaisin ylös, mutta hänen liikkumisensa aiheutti sen, että hän liukui vieläkin alemmaksi, kunnes hän oli 1,5 metrin päässä vaarallisesta 60 metrin pudotuksesta. Eräs 19-vuotias nuori mies nimeltä Ian näki, missä tyttö oli, ja tiesi saamansa hätäensiapukoulutuksen ansiosta, kuinka tilanne tuli hoitaa. Näin hän kertoi omiin sanoin. Kaikki selvisi minulle heti, ja minä vain tiesin, mitä minun oli tehtävä. Laskin kameran kädestäni ja nousin polkua hieman ylemmäs paikkaan, jossa rinne ei ollut yhtä jyrkkä. Kiipesin kaiteen yli, kapusin alas kivien välistä ja pensaikon läpi ja löysin hänet. Ian piti tyttöä käsivarisensa suojassa tunnin ja odotti, kunnes pelastusryhmät laskeutuivat köysien varassa alas pelastamaan heidät. Sanat piti tyttöä käsivarsiensa suojassa kiinnittivät huomiotani, koska pyhissä kirjoituksissa puhutaan käsivarsista, rakkauden käsivarsista, armon käsivarsista, turvallisista käsivarsista. Pyhien kirjoitusten sanat turvallisten käsivarsien suojaan sulkemisesta tulevat Amulekin soramilaisille esittämästä sanomasta, joka koski ääretöntä ja iankaikkista sovitusta. Hän opetti, että Jumalan pojan uhrin ansiosta ihmiselle on mahdollista, että usko Kristukseen johtaa meidät parannukseen. Ja näin armo voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja sulkee heidät turvallisten käsivarsien suojaan. Ymmärtääksemme paremmin turvallisia käsivarsia, on tärkeää muistaa, että vapahtaja opetti evankeliumin periaatteita käyttäen käsin kosketeltavia asioita, kuten kolikoita, siemeniä, lampaita, leipiä, kaloja ja ruumiinosia. Käsivarret ovat käsin kosketeltavia, ja me käytämme niitä kiintymyksen ja rakkauden ilmaisemiseen. Kun tulen toimistosta kotiin, vaimoni ympäröi minut käsin kosketeltavilla käsivarsillaan. Olen kokenut rakkauden ja turvallisuuden käsivarret palveluni aikana latinalaisessa Amerikassa yleisen tervehdyksen abrazon eli halauksen muodossa. Kun olen pohtinut, kuinka sovitusta voisi opettaa vaikuttavasti muille, ilmaus turvalliset käsivarret on ollut hyödyllinen. Silloin kun meidät kastettiin ja me saimme Pyhän Hengen kätten päällepanon kautta, me saimme 2 toimitusta, jotka johdattavat meidät turvallisten käsivarsien suojaan. Tulemalla sakramenttikokoukseen nöyrinä ja täysin halukkaana parannuksen tekoon ja nauttimalla sakramentin kelvollisina voimme tuntea nuo käsivarret yhä uudestaan. Opin ja liittojen luku 110 antaa taustaa yhdelle tärkeimmistä jakeistamme turvallisten käsivarsien suojasta. Profeetta Joseph Smith selitti eräänä sapatin päivänä Kirtlandin temppeliä vihittäessä, että hän ja muut pappeusjohtajat olivat siunanneet ja jakaneet sakramentin seurakunnalle. Tämän pyhän toimituksen jälkeen Joseph Smith ja Oliver Cowdery vetäytyivät rukoilemaan yksityisesti. Rukouksen jälkeen vapahtaja ilmestyi näille kahdelle miehelle ja sanoi, katso, teidän syntinne on annettu teille anteeksi. Te olette puhtaita minun edessäni. Nostakaa siis päänne ja riemuitkaa. Kirtlandin temppelin tapahtumien järjestys vuonna 1836 rinnastuu meidän aikaamme, ja meitä verrataan siihen. Sapattina toisensa jälkeen te nuoret pappeudenhaltijat siunaatte ja jaatte sakramentin pyhille, jotka tulevat sakramenttikokoukseen rukoillen ja tuntien hengellisen parantumisen nälkää, toivoen kuulevansa mielessään ja sydämessään nämä sanat. Katso, teidän syntinne on annettu teille anteeksi. Te olette puhtaita minun edessäni. Nostakaa siis päänne ja riemuitkaa. Vanhin Dallin H. Oaks on todistanut, että sakramenttiin liittyy hengellinen puhdistuminen tai parantuminen. Häntä lainaten, Herran ehtoollisen sakramentti on kasteessa tehtyjen lupausten ja siinä annettujen siunausten uudistaminen. Meitä on käsketty tekemään parannus synneistämme ja tulemaan Herran luokse, särkyneen sydämin ja murtuneen mielin, nauttimaan sakramentti. Hän jatkaa. Leivän nauttiessamme me todistamme, että haluamme ottaa Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme ja aina muistaa hänet ja pitää hänen käskynsä. Kun me pidämme tämän lupauksen, Herra uudistaa kasteemme puhdistavan vaikutuksen. Meidät tehdään puhtaiksi, ja hänen henkensä voi aina olla kanssamme. Lainaus päättyy. Jotta jäsenet voisivat täydemmin saada tämän puhdistamisen, eli turvallisten käsivarsien suojan, tulee niiden, joilla on avaimet valtuuttaa, ja niiden, jotka siunaavat ja jakavat sakramentin, huolehtia siitä, että kirkon käsikirjoissa olevia sakramentin valmistamista ja jakamista koskevia yleisiä ohjeita noudatetaan. Jokaisen pappeuden haltijan tulee muistaa, että hän toimii Herran puolesta, ja olla kunnioittava ja kunnioitusta herättävä. Yleisesti ottaen, nuoremme ovat esimerkillisiä. Silloin tällöin näemme kuitenkin sakramentin siunaamisen ja jakamisen yhteydessä häiritsevää ajautumista kohti liiallista vapaamuotoisuutta ja huolimattomuutta pukeutumisessa ja ulkoasussa. Nuoret miehet, pysähtykää ennen kirkkoon lähtöänne vielä kerran peilin eteen. Ja kysykää itseltänne, onko kaikki ulkoasussanne järjestyksessä? Vielä parempi on pyytää jotakuta, jota rakastatte, kuten äitiä tai isää, katsomaan teitä. Ja jos jotakin on vialla, älkää pahastuko heidän neuvoistaan. Todelliset Jeesuksen Kristuksen palvelijat huolehtivat ulkoasustaan ja pukeutumisestaan, kuvastaen aina hänen tasovaatimuksiaan, eivätkä maailmallista ajatumista huolimattomuuteen. Kun kaikista yksityiskohdista on huolehdittu tarkoin, se varmistaa Herran hengen läsnäolon. Sakramentin siunaavien ja jakavien pukeutuminen tai ulkoasu ei saa olla häiritsevää niistä, jotka etsivät vakavasti äärettömän sovituksen siunauksia. Presidentti Monsonin pappeudenhaltijoille pitämissä puheessa esiintyy toistuvana aiheena se, että on etuoikeus olla pappeuden haltija. Hän on sanonut, pappeus ei ole niinkään lahja kuin valtuus palvella, etuoikeus kohottaa ja tilaisuus suoda siunasta toisten elämään. Todistan, että tämä soveltuu sakramentin siunaamiseen ja jakamiseen. Palvellessani piispana näin sovituksen siunaukset sellaisten kirkon jäsenten elämässä, jotka olivat tehneet vakavia rikkomuksia. Kuuntelin Israelin tuomarina heidän tunnustuksiaan ja asetin tarvittaessa heille rajoituksia, kuten sen, etteivät he saaneet nauttia sakramenttia toistaiseksi. Eräs nuori aikuinen seurakunnassamme seurusteli. He sallivat tunteidensa riistäytyä hallinnasta. Mies tuli pyytämään minulta neuvoa ja apua. Sen perusteella, mitä hän tunnusti ja saamieni hengen vaikutusten mukaan, häneltä kiellettiin muun muassa sakramentin nauttiminen joksikin aikaa. Tapasimme säännöllisesti sen varmistamiseksi, että parannus oli tapahtunut, ja sopivan ajan kuluttua valtuutin hänet jälleen nauttimaan sakramentin. Istuessani korokkeella katsoin häntä, hänen nyt nauttiessaan sakramentin kelvollisena. Näin armon, rakkauden ja turvallisuuden ympäröivän hänet, kun sovituksen parantaminen lämmitti hänen sieluaan ja nosti hänen taakkansa johtaen luvattuun anteeksiantoon, rauhaan ja onneen. Olen kokenut presidentti Packerin opettaman totuuden, ja minulla on siitä todistus. Jostakin syystä me ajattelemme, että Kristuksen sovitus koskee ainoastaan lunastusta lankeamuksesta, hengellisestä kuolemasta kuolevaisen elämän lopussa. Se on paljon muutakin. Se on alati läsnä oleva voima käytettäväksi arkielämässä. Kun syyllisyys vaivaa tai raastaa tai kun murhe painaa meitä, hän voi parantaa meidät. Vaikka emme täysin ymmärräkään, kuinka Kristuksen sovitus saatiin aikaan, voimme tuntea Jumalan rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Rakastan taivaallista isääni ja hänen poikansa, Jeesusta Kristusta. Heihin kohdistan uskoni, rakkauteni, uskollisuuteni ja hartauteni. Todistan, että Jumala on meidän taivaallinen isämme ja että sovitus on todellinen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
I speak tonight to my brethren of the Aaronic priesthood.
Puhun tänä iltana Aaronin pappeuden veljilleni. Haluan auttaa teitä arvostamaan syvällisemmin sitä, keitä te olette, mikä on tarkoituksenne elämässä ja kuinka voitte onnistua toteuttamaan sen tarkoituksen. Olette tulleet tähän maailmaan mitä merkittävimpänä aikana. Olemme aloittamassa suuren sodan viimeisiä ratkaisevia vaiheita. Tämä sota alkoi ennen maailman perustamista, ja sitä on käyty kauhistuttavin seurauksin kautta maailman historian. Puhun sodasta Kristuksen seuraajien ja kaikkien niiden välillä, jotka kieltävät sen, että hän on heidän jumalansa. Johannes ilmoituksen saaja kirjoitti tästä sodasta. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taistelun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi. Tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Saatana aloitti tämän kuolevaisuutta edeltäneen sodan. Hän teki niin kapinoimalla isämme lapsiaan vastaan. Hän teki niin kapinoimalla isämme lapsiaan varten laatimaa pelastussuunnitelmaa vastaan ja hylkäämällä Kristuksen, jonka oli määrä panna suunnitelma täytäntöön. Traagista kyllä, kolmasosa isämme lapsista seurasi saatanaa, mutta 2/3 ei seurannut. Te, nuoret ystäväni, olitte heidän joukossaan, ja heidän kanssaan te olette tulleet maan päälle elämään isän onnen suunnitelman mukaan. Valitettavasti saatanan sota ei päättynyt siihen, kun hänet syöstiin taivaasta. Kuten Johannes totesi, saatana ja hänen seuraajansa syöstiin maan päälle, ja he ovat tulleet tänne raivon vallassa. Todisteita tästä raivosta voidaan nähdä verenvuodatuksessa ja kauhussa, jotka ovat vaivanneet ihmistä aikojen alusta asti. Vain Jumala voi käsittää niiden haavojen luonteen ja laajuuden, joita ihmiselle on koitunut. Jäärettömästä asemastaan huolimatta hän liikuttui niin, että hän itki tarkastellessaan uhreja täynnä olevaa maata. Olemme nyt tänään tämän maapallon ajallisen historian viimeisissä päivissä. Jonakin tulevana päivänä isämme poika palaa maan päälle, jossa hänet torjuttiin ja ottaa sen omakseen. Sinä päivänä hän kukistaa saatanan ja tämän joukot ja aloittaa rauhan ja vanhurskauden 1000-vuotiskauden. Sen päivän odotuksessa Jumala on palauttanut valtakuntansa maan päälle viimeisen kerran. Tuo valtakunta on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Merkittävää on, että jokainen muu yritys perustaa Jumalan valtakunta maan päälle on lopulta epäonnistunut. On totta, että siellä täällä on ollut menestyksen kausia, mutta koskaan aikaisemmin Jumalan valtakunta ei ole perustettu pysyvästi ihmisten keskuuteen. Tämä on viimeinen ja lopullinen Jumalan valtakunnan palautus on kuitenkin erilainen. Se ei tule tuhoutumaan eikä voi tuhoutua. Jumalan valtakunnan viimeisen palautuksen lopullisen menestyksen varmistamiseksi se on aloitettu ennennäkemättömällä hengellisellä voimalla, ja sitä pitää yllä sama hengellinen voima ja vielä jokin muu. Joitakuita uskollisimmista ja jaloimmista isämme pojista ja tyttäristä on varattu tulemaan esiin näinä viimeisinä aikoina ja tekemään isämme ja hänen poikansa työtä. He osoittivat urheutensa ja jaloutensa kuolevaisuutta edeltäneessä taistelussa saatanaa vastaan. Siellä heidän annettiin valita hyvä tai paha, ja he valitsivat hyvän ja osoittivat tavattoman suurta uskoa ja hyviä tekoja. Nyt sellaisia ominaisuuksia tarvitaan Jumalan työn vahvistamiseen maan päälle ja ihmissielujen pelastamiseen vastustajan kiihtyvältä raivolta. Te, nuoret ystäväni Aaronin pappeudessa, olette näitä urheita ja jaloja isämme poikia. Te olette Herran talon voima, hänen sotureitaan. Te olette niitä, jotka valitsivat hyvän eivätkä pahaa, ja jotka osoittivat tavattoman suurta uskoa ja hyviä tekoja. Ja oman menneisyytenne vuoksi teille annettiin tehtävä tulla maan päälle näinä viimeisinä aikoina tekemään jälleen se, mitä teitte aiemmin. Valitsemaan jälleen kerran hyvä eikä pahaa. Osoittamaan tavattoman suurta uskoa ja tekemään hyviä tekoja. Ja tekemään se Jumalan maanpäällisen valtakunnan ja lähimmäistenne hyväksi. Koska Jumalan valtakunta on palautettu maan päälle niin suurella voimalla, saatana tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Hän tietää myös, ettei Jumalan valtakuntaa voi kukistaa mikään muu kuin hänen kansansa rikkomukset. Siksi saatana kokoaa kaikki käytössään olevat voimavarat houkutellakseen teidät rikkomaan käskyjä. Hän tietää, että jos hän voi vetää teidät rikkomukseen, hän voi estää teitä palvelemasta kokoaikaisessa lähetystyössä, solmimasta temppeliavioliittoa ja kiinnittämästä tulevia lapsianne uskoon, mikä kaikki heikentää paitsi teitä, niin myös kirkkoa. Älkää erehtykö tässä. Hänen sotansa tähtäimessä olette nyt te. Te, jotka pyritte olemaan uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Nuoret ystäväni, teidän pitää käsittää, että meidän aikamme nyt ja tulevat ajat ovat vaikeita. Tästä asiasta presidentti Boyd K. Packer on huomauttanut. En tiedä kirkon enkä maailman historiasta mitään, mikä olisi verrattavissa nykyisiin oloihimme. Mikään, mitä Sodomassa ja Gomorassa tapahtui, ei ollut jumalattomampaa ja turmeltuneempaa kuin se, mikä ympäröi meitä nyt. Kiroilua, karkeuksia ja Jumalan pilkkaa kuullaan kaikkialla. Kammottava jumalattomuus ja perversiot olivat aiemmin piilossa pimeissä paikoissa. Nyt ne ovat julkisia ja niillä on annettu jopa lainsuoja. Sodomassa ja Gomorassa ne olivat paikallisia. Nyt ne leviävät ympäri maailman ja ovat keskuudessamme. Puhuessani nykyisistä olosuhteista me en halua herättää pelkoa, vaan vakavamielisyyttä. Vakana oleminen tarkoittaa sitä, että arvioitte vilpittömästi ja vakavasti omaa tilannetta ja punnitsette huolella ja harkiten tekojenne seurauksia. Vakavamielisyys johtaa siis hyvän arvostelukykyyn sekä harkittuun käyttäytymiseen. Ei siis ihme, että profeettamme neuvovat nuoria miehiä olemaan vakaita. Muistakaa mormonin huomio, että se, mikä teki Helamanin 2000 nuoresta sotilaasta niin tehokkaita taisteluista, ei johtunut pelkästään heidän rohkeudestaan, voimastaan ja luotettavuudestaan, vaan siitä, että he olivat vakaita. Mormon osasi arvostaa sellaista ominaisuutta, koska häntä itseään oli siunattu samalla vakaudella. Mormon oli se, jolle uskottiin nefiläisten kansakunnan pyhät aikakierrät hänen ollessaan vasta 10-vuotias, koska hän oli vakavamielinen lapsi ja nopea havaitsemaan. Ja mormon oli se, joka sanoi, että kun hän oli 15-vuotias, Herra tuli hänen luokseen ja sai tuntea Jeesuksen hyvyyttä. Kun etenemme tässä taistelussa, te ette voi käyttää huumeita, alkoholia, ettekä tupakkaa. Te ette voi olla mukana pornografisessa, ettekä muussa moraalittomassa toiminnassa. Te ette voi käyttää valheellista, halventavaa tai rivoa kieltä. Te ette voi turmella kehoanne tatuaineilla tai muilla lävistyksillä. Te ette voi tehdä näitä asioita, olla voitokkaita oman sielunne taistelussa, saati olla urhollisia sotureita suuressa taistelussa, jota käydään kaikista lopuista isämme lasten sieluista. Tämä taistelu. Ollaksenne voitokkaita tässä suuressa sodassa ihmisten vastustajaa vastaan, teidän täytyy sen sijaan kukistaa hänet samalla tavoin kuin hänet voitettiin alussa. Kun voitto taivaan sodassa oli viimein saavutettu, kuultiin voimakkaan äänen julistavan. Nyt on tullut pelastus ja voima ja jumalainen valtakunta, hänen Kristuksensa valta. Sillä se tarkoittaa Mikaelia hänen enkeleitään. He ovat voittaneet hänet, tarkoittaa paholaista. Karitsan verellä ja todistuksensa sanalla. Sillä he eivät rakastaneet omaa henkeään, vaan säilyttivät todistuksen aina kuolemaan asti. Toisin sanoen, saatana voitettiin alussa yksi uskolla Herraan Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovitusuhriinsa. Kaksi, vakaasti loppuun asti säilytetyllä todistuksella hänestä ja kolmanneksi, pyhittäytymällä Herralle ja hänen työlleen. Jos saatana voitettiin kuolevaisuutta edeltävässä elämässä uskolla Herraan, todistuksella hänestä ja pyhittäytymisellä hänelle, käy tässä elämässä samoin. Se on teidän yksi varma, valloittamaton puolustuksenne. Saatatte ihmeellä, miten sellainen syvä ja kestävä usko saadaan. Tullessaan maailmaan Adam ja Eva antavat mallin vastustajan voittamisen hankkimessa. Minulla on teille ehdotus. Tehkää sillä tavalla, kuin Joseph Smith teki. Rukous on ilmoituksen edellytys. Mitä enemmän rukoilette, sitä enemmän saatte ilmoitusta. Kun saatte ilmoitusta, voitte saada tietoa asioista, joita ei voi nähdä, joka on uskon perusta. Toiseksi, oppikaa kuulemaan Herran ääntä, hänen hiljaisella äänellään. Se on se, jonka voi tuntea pikemminkin kuin kuulla. Se tulee ajatusten ja tunteiden muodossa. Ja jotta voitte kuulla tuon äänen, teidän oman sielunne täytyy olla rauhallinen, ja teidän täytyy pistää ylimääräinen nauru sivuun. Teidän täytyy kuunnella Herraa, ja Herra voi lohduttaa teitä. Ja se on kaikkien ponnistusten apoinen. Kolmanneksi, kuunnelkaa Herran sanaa, ja se lohduttaa teitä. Tehkää niin kuin hän pyytää teitä tekemään, niin vaikeaa, että kun se saattaa ollakin. Ja tehkää se nyt. Kun teette Herran tahdon ja toimitte hänen mukaan, voitte olla edelleen valmiita antamaan oman henkenne, elämänne hänen seurataksenne. Hyvät Aaronin pappeuden veljenne, nämä ovat teidän päivienne, älkää tuhlatko niitä. Ottakaa uskon kilpi, jolla voitte voittaa kaikki koettelemukset. Ja kun olette tehneet kaiken, pysykää vakaina ja nähkää Herran pelastus. Vakuutan teille, että hänen pelastuksensa tulee ja vapauttaa teidät hänet kaikesta pahuudesta. Todistan siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Kiitoksia, veljet. Kuore ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Kunnia miehelle. Sitten meille puhuu presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, minkä jälkeen kuulemme presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Nyt siis kuoro ja yleisö laulavat.
Thank you. My beloved brethren, I'm honored to be with you at this worldwide.
Minulla on suuri kunnia saada olla kanssanne tässä maailmanlaajuisessa pappeuskokouksessa. Teidän laillanne olen hyvin kiitollinen siitä, että saamme olla rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin ja presidentti Erringin seurassa. Veljet, kiitämme teitä uskollisuudestanne ja moraalisesta voimastanne. On tosiaankin etuoikeus ja ilo saada kuulua tähän suureen veljeskuntaan. Muutamia vuosia sitten joukkoa veljiä pyydettiin Darmstadtissa, Saksassa sijaitsevassa kappelissamme siirtämään Flügel-kappelista viereiseen juhlasalin, jossa sitä tarvittiin erääseen musiikkitapahtumaan. Kukaan heistä ei ollut ammatiltaan muuttomies, ja tehtävä kuljettaa tuo painovoimaystävällinen soitin kappelin poikki juhlasaliin vaikutti miltei mahdottomalta. Kaikki tiesivät, että tämä tehtävä vaati paitsi fyysistä voimaa, myös huolellista koordinointia. Monia ajatuksia esitettiin, mutta mikään ei saanut Flügelia pysymään oikeanlaisessa tasapainossa. Veljet sijoitettiin Flügelin ympärille painon, pituuden ja iän perusteella yhä uudestaan. Mikään ei toiminut. Heidän seisossaan pianon ympärillä epävarmana siitä, mitä tehdä seuraavaksi, hyvä ystäväni Hanno Lushin korotti äänensä. Veljet, hän sanoi, seiskää tiiviisti toistenne vieressä ja nostakaa siitä, missä seisotte. Se tuntui liian yksinkertaiselta. Kaikki kuitenkin nostivat siitä, missä seisoivat. Ja Flügeli nousi lattialta ja siirtyi juhlasaliin aivan kuin itsestään. Siinä oli vastaus haasteeseen. Heidän ei tarvinnut muuta kuin vain seistä lähellä toisiaan ja nostaa siitä, missä seisoivat. Olen usein ajatellut veli Lushinin yksinkertaista oivallusta, ja sen syvällinen totuus on tehnyt minun vaikutuksen. Tänä iltana haluaisin puhua enemmän tuosta yksinkertaisesta ohjeesta. Nostakaa siitä, missä seisotte. Vaikka nostaminen siitä, missä seisoo, saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, se on voiman periaate. Useimmat tuntemani pappeudenhaltijat ymmärtävät tämän periaatteen ja elävät sen mukaan. He ovat innokkaita käärimään hihansa ja ryhtymään työhön, olipa työ mitä tahansa. He suorittavat pappeustehtävänsä uskollisesti. He pitävät kutsumuksensa kunniassa. He palvelevat Herraa palvelemalla muita. He seisovat lähellä toisiaan ja nostavat siitä, missä seisovat. Toisinaan he kuitenkin kamppailevat tämän asian kanssa, ja siinä he näyttävät jakautuvan kahteen leiriin. He pyrkivät joko johtamaan tai piiloutumaan. He tavoittelevat kruunua tai kätköä. Johtamaan pyrkivät saattavat mielestään kyetä tekemään enemmän kuin heitä nykyään pyydetään tekemään. Jotkut saattavat ajatella, jospa vain minä olisin piispa, niin asiat hoituisivat. He uskovat, että heidän kykynsä ovat paljon suuremmat kuin heidän kutsumuksensa. Jos he olisivat tärkeässä johtoasemassa, kenties he tekisivätkin kovaa työtä ja asiat hoituisivat. Mutta he ihmettelevät, mitä minä pystyn saamaan aikaan pelkkänä kotiopettajana tai neuvonantajana koorumin johtokunnassa. Piiloon pyrkivät saattavat ajatella, että heillä on liikaa tekemistä, jotta he voisivat palvella kirkossa, kun kappeli kaipaa siivousta, kun Mendesin perhe tarvitsee muuttoapua, kun piispa pyytää heitä opettamaan jotakin luokkaa. Heillä tuntuu aina olevan sopivia tekosyitä. Presidentti Esther Taft Benson kertoi 20 vuotta sitten piispojen ja vaaranjohtajien kertovan, että jotkut jäsenet kieltäytyvät palvelukutsuista väittäen, että ovat liian kiireisiä tai että heillä ei ole aikaa. Toiset ottavat sellaisia tehtäviä vastaan, mutta eivät pidä niitä kunniassa. Presidentti Benson jatkoi sanomalla, Herra odottaa, että jokaisella meistä on kutsumus hänen kirkossaan, niin että muut voivat tulla siunatuiksi meidän kykyjemme ja vaikutuksemme kautta. Kumma kyllä, usein perimmäinen syy molempien näiden taipumusten, johtamaan pyrkimisen ja piiloutumaan pyrkimisen taustalla saattaa olla sama, itsekkyys. On olemassa parempi tapa, jonka vapahtaja itse meille opetti. Joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Kun me pyrimme palvelemaan muita, meitä ei motivoi itsekkyys, vaan rakkaus. Tällä tavalla Jeesus Kristus eli elämänsä, ja siten pappeuden haltijan täytyy elää oma elämänsä. Vapahtaja ei välittänyt ihmisten kunniasta. Saatana tarjosi hänelle kaikkia maailman valtakuntia ja niiden loistoa, mutta Jeesus torjui tarjouksen heti ja kokonaan. Vapahtaja tunsi itsensä koko elämänsä ajan, varmaankin usein väsyneeksi ja rasitetuksi, vailla hetkenkään rauhaa itselleen. Mutta hänellä oli aina aikaa sairaille, murheellisille ja syrjityille. Tästä loistavasta esimerkistä huolimatta me lähdemme liiankin usein tavoittelemaan ihmisten kunniaa sen sijaan, että palvelisimme Herraa kaikesta väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Veljet, kun me seisomme tuomiolla Herran edessä, katsooko hän sitä, mikä asema meillä on ollut maailmassa tai edes kirkossa? Luuletteko, että muut tehtävät, joita meillä on ollut, kuin aviomiehen, isän tai pappeuden haltijan tehtävä, merkitsevät hänelle paljoakaan? Luuletteko, että hän välittää siitä, kuinka täyteen ahdettu kalenterimme oli tai kuinka moneen tärkeään kokoukseen osallistuimme? Luuletteko, että se, kuinka onnistuimme täyttämään päivämme tapaamisilla, riittää tekosyksi sille, että emme vietä aikaa vaimomme ja perheemme kanssa? Herra tuomitsee aivan eri tavoin kuin me. Hän on mielistynyt jaloon palvelijaan, ei omahyväiseen palvelijaan, joka palvelee vain itseään. Ne, jotka ovat nöyriä tässä elämässä, kantavat kirkkauden kruunua tulevassa. Jeesus opetti tätä oppia itse, kun hän kertoi rikkaasta miehestä, jonka vaatteet olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja joka söi ylellisesti joka päivä, kun taas köyhä Lasarus olisi halunnut vain maistaa rikkaan miehen pöydältä putoilevia murusia. Seuraavassa elämässä Lasarus oli kirkkaudessa Abrahamin huomassa, kun taas rikas mies heitettiin tuonelaan, jossa hän tuskissaan nosti katseensa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta John Rowe Moylen syntymästä. John oli liittynyt kirkkoon käännynnäisenä ja matkustanut kotoaan Englannista Suolajärven laaksoon erässä käsikärrykomppaniassa. Hän rakensi perheelleen kodin erääseen pieneen kaupunkiin, joka sijaitsi Salt Lake Cityä lähellä olevassa laaksossa. John oli taitava kivenhakkaja, ja tämän taidon vuoksi häntä pyydettiin työhön Suolajärven temppelille. John lähti kotoaan jokaisena maanantai-aamuna kello 2 ja käveli 6 tuntia ehtiäkseen työpaikalleen ajoissa. Perjantaisin hän lähti työstä kello 5 iltapäivällä ja käveli miltei keskiyöhön asti, ennen kuin saapui kotiin. Näin hän teki vuodesta toiseen. Eräänä päivänä hänen toimittaessaan kotiaskareitaan, lehmä potkaisi häntä sääreen, aiheuttaen avomurtuman. Muiden hoitomahdollisuuksien puuttuessa ainoaksi vaihtoehdoksi jäi amputoida murtunut jalka. Johnin perhe ja ystävät sitoivat hänet oveen ja katkaisivat hänen jalkansa kaarisahalla muutama tuuma polven alapuolelta. Alkeellisesta leikkauksesta huolimatta jalka alkoi parantua. Päästyään istualleen vuoteessaan, John alkoi veistää itselleen puujalkaa, johon tuli nerokas nivel, joka toimi tekojalan nilkkana. Käveleminen tällä laitteella oli äärimmäisen tuskallista, mutta John ei antanut periksi, vaan vahvisti kestävyyttä, kunnes pystyi kävelemään joka viikkoisen 35 kilometrin matkan Suolajärven temppelille, jossa hän jatkoi työtään. Hän kaiversi omin käsin sanat Herralle pyhitetty, jotka näkyvät kultaisina vielä nykyäänkin kaikille, jotka käyvät Suolajärven temppelissä. John ei tehnyt sitä ihmisten kiitoksen vuoksi. Ei hän liioin väistänyt velvollisuuttaan, vaikka hänellä olisi ollut hyvä syy tehdä niin. Hän tiesi, mitä Herra odotti hänen tekevän. Vuosia myöhemmin Johnin pojanpoika Henry D. Moyle kutsuttiin 12 koorumin jäseneksi, ja lopulta hän palveli kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Moylen palvelu näissä tehtävissä oli kunniakasta, mutta hänen isoisänsä Johnin palvelu, vaikkakin vähemmän julkista, oli Herralle aivan yhtä mieluisaa. Johnin luonne, hänen uhriperintönsä, on uskollisuuden ja velvollisuuden viirinä hänen suvulleen ja kirkolle. John Rowe Moyle ymmärsi, mitä merkitsi nostaa siitä, missä hän seisoi. Helamanin 2000 soturin esimerkki. Henkilökohtainen tunnustus on harvoin osoituksena palvelumme arvosta. Emme esimerkiksi tiedä yhdenkään Helamanin 2000 pojan nimeä. Yksilöinä heitä ei mainita nimeltä. Sen sijaan heidän ryhmänsä nimi tullaan aina muistamaan rehellisyydestä, rohkeudesta ja halukkuudesta palvella. He saavuttivat yhdessä sellaista, mitä kukaan heistä ei olisi voinut saavuttaa yksin. Siinä on meille opetus, pappeusveljet. Kun me olemme lähellä toisiamme ja nostamme siitä, missä seisomme, kun välitämme enemmän Jumalan valtakunnan kirkkaudesta kuin omasta kunniastamme ja nautinnostamme, voimme saavuttaa hyvin paljon enemmän. Jokainen tehtävä on mahdollisuus palvella ja kasvaa. Mikään tehtävä ei ole meille liian vähäarvoinen. Jokainen tehtävä antaa meille mahdollisuuden palvella ja kehittyä. Herra on järjestänyt kirkon sillä tavalla, että se tarjoaa jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden palvella, mikä puolestaan johtaa henkilökohtaiseen hengelliseen kasvuun. Olipa kutsumuksena mikä tahansa, kehotan teitä pitämään sitä mahdollisuutena, paitsi vahvistaa ja siunata muita, myös tulla sellaisiksi, kuin taivaallinen Isä haluaa teidän tulevan. Matkustaessani Sionin vaarnaihin järjestämään uudestaan vaarnan johtokunnan, olen toisinaan hämmästynyt, kun joku veli on puhuttelun aikana sanonut minulle saaneensa vaikutelman, että hän tulisi olemaan seuraavassa vaarnan johtokunnassa. Kun ensi kerran kuulin sen, en ollut varma, miten suhtautua siihen. Kesti jonkin aikaa, ennen kuin Pyhä Henki antoi minulle ymmärrystä. Uskon, että Herralla on tietty tehtävä jokaiselle ihmiselle. Toisinaan hän antaa hengellisiä kuiskauksia kertoen meille, että olemme kelvollisia saamaan tiettyjä tehtäviä. Tämä on hengellinen siunaus, lempeä armoteko Jumalalta. Mutta toisinaan me emme kuule, mitä muuta Herra meille kertoo. Vaikka oletkin kelvollinen palvelemaan tässä tehtävässä, hän saattaa sanoa, tämä ei ole minun tehtäväni sinulle. Sen sijaan tahtoni on, että nostat siitä, missä seisot. Jumala tietää, mikä on meille parhaaksi. Tehtävä, jonka ainoastaan sinä voit suorittaa. Jokainen pappeuden haltija seisoo ainutlaatuisessa paikassa ja hänellä on tärkeä tehtävä, jonka ainoastaan hän voi suorittaa. Olemme kaikki kuulleet kertomuksia siitä, kuinka presidentti Manson käy katsomassa ja siunaamassa vanhuksia ja sairaita huolehtien aina heidän tarpeistaan ja vieden heille piristystä ja rakkautta. Hänellä on luontainen kyky saada ihmiset suhtautumaan paremmin itseensä. Eikö olisikin ihmeellistä, jos hän voisi käydä jokaisessa kirkon perheessä ja valvoa niitä? Olisi. Mutta tietenkään hän ei voi, eikä hänen pidä. Herra ei ole pyytänyt häntä tekemään sitä. Herra on pyytänyt meitä kotiopettajina rakastamaan ja valvomaan perheitä, jotka meille on uskottu. Herra ei ole pyytänyt presidentti Mansonia järjestämään ja johtamaan meidän perheiltaamme. Hän haluaa meidän isien tekevän sen. Teistä saattaa tuntua, että on olemassa muita, jotka ovat kyvykkäämpiä tai kokeneempia täyttämään teidän kutsumuksenne ja tehtävänne paremmin kuin te. Mutta Herra on antanut teille tehtävänne tietystä syystä. Saattaa olla ihmisiä ja sydämiä, joita ainoastaan te voitte tavoittaa ja koskettaa. Kenties kukaan muu ei voisi tehdä sitä aivan samalla tavalla. Taivallinen Isämme pyytää meitä edustamaan häntä siinä jalossa työssä, että ojennamme auttavan kätemme hänen lapsilleen ja viemme siunauksia heidän elämäänsä. Hän pyytää meitä seisomaan lujina pappeuden voima sydämessämme ja sielussamme ja tekemään parhaamme siinä tehtävässä, joka meillä tällä hetkellä on. Veljet, niin voimakkaita kuin te olettekin, te ette voi, eikä teidän pidä, nostaa pianoa yksin. Samalla tavoin, kukaan meistä ei voi, eikä meidän pidäkään viedä Herran työtä eteenpäin yksin. Mutta jos me kaikki seisomme lähellä toisiamme Herran osoittamassa paikassa ja nostamme siitä, missä seisomme, mikään ei voi estää tätä jumalallista työtä etenemästä ylöspäin ja eteenpäin. Veljet, lakatkaamme havittelemasta johtopaikkoja ja lakatkaamme vetäytymästä piilopaikkaan. Muistakaamme aina tämä syvällinen opetus, että me olemme Herran Jeesuksen Kristuksen lipun kantajia, joita Jumalan Pyhä Henki tukee, uskollisia ja tosia loppuun asti, kukin omistautuneita antamaan kaikkemme Sionin asialle ja liitoin sitoutuneita seisomaan lähellä toisiamme ja nostamaan siitä, missä seisomme. Tätä rukoilen ja jätän teille rakkauteni ja siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear brethren, tonight I wish to encourage priesthood holders.
Rakkaat veljeni, tänä iltana haluan rohkaista pappeuden haltijoita, jotka toisinaan tuntevat velvollisuutensa ylivoimaisiksi. Olen puhunut samasta haasteesta aiemminkin. Palaan siihen, koska se toistuu niin usein niiden ihmisten elämässä, joita rakastan ja palvelen. Useimmat teistä ovat huomanneet, että pappeustehtävänne venyttävät teitä siihen pisteeseen asti, että ihmettelette, pystyttekö venymään kylliksi. Näin on ehkä käynyt, kun teitä on pyydetty puhumaan Vaana-konferenssissa satojen ihmisten edessä. Uudelle käännynnäiselle näin on ehkä käynyt, kun häntä on pyydetty ensimmäistä kertaa rukoilemaan julkisesti tai opettamaan luokkaa. Joillekin näin on ehkä käynyt heidän yrittäessään oppia jotain kieltä lähetysaarnaajien koulutuskeskuksessa. Jos se ei vienyt teitä äärirajoilleen, niin se tapahtui varmasti vieraan kaupungin kadulla, kun lähetysjohtajanne pyysi teitä puhumaan jokaiselle tapaamallenne ihmiselle todistaaksenne vapahtajasta ja evankeliumin palautuksesta. Ajattelitte ehkä silloin, kunhan lähetystyöni loppuu, on helpompi olla uskollinen pappeudenhaltija. Mutta muutaman vuoden kuluttua huomasitte saavanne vielä vähemmän yöunta yrittäessänne elättää vaimoa ja uutta vauvaa, ollessanne ystävällinen ja rakastava, kiirehtiessänne opintoja, auttaessanne vanhinten koorumin jäseniä, ollessaan ehkä jopa apuna heidän muutoissaan ja yrittäessänne löytää aikaa palvella esivanhempianne temppelissä. Säilytitte ehkä hymyn kasvoillanne ja ajattelitte, kun tulen vanhemmaksi, Uskollisena pappeuden haltijana oleminen ei vaadi niin paljon. Siitä tulee helpompaa. Ne teistä, jotka ovat kulkeneet tietä edemmäs, ovat hymyssä suin, koska te tiedätte pappeuden palvelustehtävästä jotakin suuremmoista. Se on tämä. Mitä uskollisemmin palvelette, sitä enemmän Herra teiltä pyytää. Hymynne on iloinen, sillä te tiedätte, että hän lisää voimaanne kantaa raskaampi kuorma. Hankala puoli tässä totuudessa on kuitenkin se, että saadaksenne häneltä suuremman voiman, teidän täytyy yltää palveluksessa ja uskossa äärirajoillenne. Se on kuin kasvattaisi lihasvoimaa. Teidän täytyy rasittaa lihaksianne äärimmilleen vahvistaaksemme niitä. Harjoitatte lihaksianne uupumuksen asti. Sitten ne palautuvat ja niistä tulee voimakkaammat. Lisääntynyt hengellinen voima on Jumalan lahja, jonka hän voi antaa, kun me ponnistelemme hänen palveluksessaan äärirajoillemme. Jeesuksen Kristuksen sovituksen voiman ansiosta meidän luontomme voi muuttua. Silloin voimaamme kantaa taakkoja voidaan lisätä enemmän kuin riittävästi sen lisääntyneen palvelemisen tasapainoksi, vastapainoksi, jota meiltä pyydetään. Se auttaa minua ymmärtämään, kun näen jonkun muun, joka saa pappeuden palvelustehtävän näyttämään helpolta. Tiedän, että he ovat joko käyneet kovan koulun, tai että se odottaa edessäpäin. Niinpä en kadedikkaan heitä, vaan olen sen sijaan valmis auttamaan kovan paikan tullen, sillä sellainen tulee varmasti. Tämä rajojemme kokeileminen pappeuden palvelustehtävässä on tarpeen Jumalan suunnitelman tähden, joka tekee hänen lapsistaan kelvollisia asumaan hänen luonaan jälleen ikuisesti. Taivaallinen isä rakastaa lapsiaan. Hän on antanut meille mahdollisuuden iankaikkiseen elämään, asumiseen jälleen ikuisesti hänen luonaan hän perheenä kirkkaudessa. Jotta olisimme kelvollisia saamaan sen lahjan, hän antoi meille kuolevaisen ruumiin, mahdollisuuden tulla vietellyksi syntiin sekä keinon tulla puhtaaksi synnistä ja nousta ylös ylösnousemuksessa. Tehdäkseen sen mahdolliseksi, hän antoi meille rakkaan poikansa, Jehovan vapahtajaksemme. Vapahtaja syntyy kuolevaisuuteen, häntä kiusattiin, mutta hän ei koskaan tehnyt syntiä. Ja sitten Getsemanessa ja Golgatalla hän maksoi syntiemme hinnan, jotta voisimme tulla puhtaiksi. Puhdistuminen voi tulla ainoastaan niiden osaksi, joilla on riittävästi uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus synneistä, tulla puhdistetuksi kastetoimituksen kautta sekä tehdä liittoja, olla kuulijainen kaikille hänen käskyilleen ja pitää ne. Ja oli määrä olla raivokas sielunvihollinen Lucifer, joka yrittäisi joukkoinen hellittämättä vangita jokaisen Jumalan lapsen estääkseen heitä saamasta ihan kaikkisen elämän iloa. Hyvyydessään ja suuressa luottamuksessaan taivaallinen isä ja vapahtaja antoivat muutamille harvoille ja valituille pojille maan päällä pappeuden. Meillä on valtuus ja voima toimia Jumalan nimessä ja suoda Jeesuksen Kristuksen tosievankeliumi ja sen toimitukset mahdollisimman monelle taivaallisen isän lapselle. Niinpä voitte ymmärtää Jumalalta saamamme luottamuksen suuruuden. Ja voitte ymmärtää sen äärimmäisen suuren merkityksen ja kohtaamamme vastustuksen. Ei ole yllättävää, että tunnemme aika ajoin itsemme miltei nujerretuiksi. Ajatuksenne, en tiedä pystynkö tähän, on osoitus siitä, että te ymmärrätte, mitä merkitsee olla Jumalan pappeuden haltija. Totuus on, että ette selviä yksin. Tehtävä on liian vaikea ja tärkeä teidän ja minun kuolevaisille voimillemme. Tämän ymmärtäminen on loistavan pappeuden palvelustehtävän perusta. Kun näitä riittämättömyyden tunteita tulee mieleenne, on aika muistaa vapahtaja. Hän vakuuttaa meille, että me teemme tätä työtä yksin. On pyhien kirjoitusten kohtia, joita voitte kiinnittää peilinne ja muistella niitä hetkinä, kun epäilette kykyjänne. Esimerkiksi presidentti Thomas S. Monson muisti vapahtajan sanat, kun hän puoli vuotta sitten antoi minulle siunauksen pysyä pelottomana tehtävässäni, kun se näytti vaikealta. Nämä vapahtajan sanat, jotka hän lausui tällä taloudenhoitokaudelle, pienelle pappeuden haltijoiden joukolle, tulivat profeetan mieleen, kun hän laittoi kätensä pääni päälle. Ja sen luona, joka ottaa teidät vastaan, minäkin olen, sillä minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Tämä presidentti Monsonin muistama ja lainaama lupaus täyttyy kohdallani. Luottamus astui epäilyksen sijaan, henki oli läsnä, Lääkintähenkilökunta sai innoitusta ja henkeni säästettiin ja sain tukea. Tuon presidentti Monsonin antaman siunauksen ansiosta minun on aina helppo muistaa vapahtaja ja luottaa hänen lupaukseensa, että hän käy edellämme ja vierellämme, kun olemme hänen palveluksessaan. Tiedän, että lupaus enkeleistä, jotka tukevat meitä, on tosi. Haluatte ehkä palauttaa mieleen Elisan vakuutuksen peloissaan olevalle palvelijalleen. Se vakuutus on meitä varten, kun me tunnemme olevamme nääntymäisillämme palvelustehtävässämme. Elisa kohtasi todellista ja kauhistuttavaa vastarintaa. Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ylös, kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää, Elisa vastasi. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Hän rukoili Herraa ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Tämän palvelijan tavoin teidän puolellanne on enemmän väkeä kuin ne, joiden voitte nähdä olevan teitä vastaan. Jotkut, jotka ovat puolellanne, ovat kuolevaisille silmillenne näkymättömiä. Herra tukee teitä, ja toisinaan hän tekee sen kutsumalla muita seisomaan rinnallanne. Siksi meillä on koorumeita. Siksi koorumin johtavat katsovat heitä kasvoihin ja silmiin koorumin kokouksissa. Siksi piispa tekee muutakin kuin johtaa pappien koorumia. Hän tarkkailee pappien kasvoja. Teillä on sellainen piispa tai sellainen vanhintakoorumin johtaja tai sellainen lähetysjohtaja. Ja hän tulee avuksenne tai kutsuu jonkun muun tukemaan teitä. Saattaa olla, että hädän hetkellä kansanne palvelemaan kutsutaan oikea toveri. Tämä muistuttaa ainakin kahdesta asiasta. Toinen on tunnistaa ja ottaa ilomielin vastaan ne, jotka Herra lähettää avuksemme. Toinen on nähdä jokaisessa tehtävässä mahdollisuus vahvistaa toista ihmistä. Kerran eräs lähetysjohtaja kertoi minulle lähetyssaarnaajasta, jolle hän antoi yli 12 tai 13 toveria. Hän sanoi minulle, jokainen noista tovereista oli lähtemäisellään kotiin liian varhain, tai heidät oltiin lähettämässä kotiin. Mutta emme menettäneet ainuttakaan heistä. Kun myöhemmin mainitsin tuosta sille toverille, joka pelasti niin monia, jotka olivat lannistuneet, sain yllättävän ja opettavaisen vastauksen. Se oli tämä. En usko, että kertomuksessa on perää. Minulla ei koskaan ollut toveria, joka olisi epäonnistunut. Saatoin ymmärtää, että lähetysjohtaja oli saanut innoitusta lähettää kerta kerran jälkeen oikean enkelin. Voimme odottaa palvelessamme, että meille lähetetään oikeaan aikaan apua, joka näkee vahvuutemme ja kohottaa mieltämme. Ja me voimme odottaa ilolla sitä, että saamme olla se, jonka Herra lähettää rohkaisemaan jotakuta toista. Voin kokemuksesta kertoa teille jotakin auttamisesta, jos olette se, joka on lähetetty. Pian sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu 12 koorumiin, sain puhelinsoiton presidentti Faustilta, neuvonantajalta ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hän pyysi minua tulemaan toimistoonsa. Menin hieman levottomana siitä, miksi hän kuluttaisi aikaa puhumalla kanssani. Muutamien kohteliaisuuksien jälkeen hän katsoi minun ja sanoi, onko se jo tapahtunut? Kun näytin olevan hämilläni, niin hän jatkoi, olen tarkkaillut sinua kokouksissa. Minusta näyttää siltä, että olet tuntunut, että kutsumuksesi on silloin ylivoimainen, etkä ole kykenevä siihen. Sanoin, että tuo epäilys oli tullut mieleeni, kun olisin törmännyt seinään. Odotin, että hän rauhoittelisi minua. Kerroin hänelle, että olin kiitollinen siitä, että hän ymmärsi epäilykseni ja pyysin hänen apuaan. Mutta hänen ystävällinen luja vastauksensa yllätti minut. Hän sanoi, älä pyydä minulta, mene hänen luokseen. Sitten hän osoitti taivasta kohti. Nyt vuosia myöhemmin istun tuossa samassa toimistossa. Kun astun sisään, katson ylös ja muistan hänet ja sen, miten hän opetti minua esimerkillään, kuinka autetaan henkilöä, joka tuntee itsensä riittämättömäksi Herran palveluksessa. Keksikää keino lähettää heidät luottavaisina mestarin luokse. Jos he noudattavat neuvojanne, he saavat tarvitsemansa voiman ja selviytyvät. Yhä uudelleen elämänne aikana Herra on antanut teidän kasvattaa voimaa, rohkeutta ja päättäväisyyttä. Hän tiesi, kuinka paljon tarvitsisitte sitä palvellaksenne häntä. Olette saattaneet saada sitä minun laillani seisoessanne muiden pappeiden haltijoiden kanssa ja lausuessanne ääneen sanat. Ja nyt, oite, jotka ryhdytte palvelemaan Jumalaa, katsokaa, että palvelette häntä koko sydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, jotta voitte seistä nuhteettomina Jumalan edessä viimeisenä päivänä. Kun sitouduitte tähän ylevään periaatteeseen ja täytitte sen, Herra kasvatti teissä luottamusta ja voimaa, joka olisi tallella, kun tarvitsisitte sitä milloin tahansa, kun teidät kutsuttaisiin palvelemaan omaa etuanne korkeamman tarkoituksen vuoksi. Olette saattaneet tuntea sitä, kuten minä, kun seison eräänä kirkkana kevätpäivänä ruohokentällä uuden sinisessä ilmavoimien univormussa. Minut oli määrätty puolustamaan maatani. Emme olleet silloin sodassa, mutta en ollut selvillä, missä suorittaisin palvelukseni, jonka tiesin vaativan kaiken, mitä minulla oli, kenties henkenikin. Kohotin muiden kanssa oikean käteni ja lupasin puolustaa maatani uskollisesti ja kuuliaisesti ja ottaa tämän velvoitteen päälleni vapaasta tahdostani ilman mitään taka-ajatuksia ja täydellä vakaumuksella, että parhaan kykyni mukaan ja uskollisesti suoritan tehtäväni siinä palveluksessa, johon olen astumassa. Jumala minua autakoon. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että voimaa pitää tuo lupaus, jonka pidin kunniassa, oli työstetty minussa siitä lähtien, kun olin diakoni. Varhaisina pappeusvuosina olin useita kertoja läsnä lähetyssaarnaajien läksiäiskokouksiksi, joiksi niitä silloin kutsuttiin. Nykyään on niin monia, jotka vastaavat kutsun palvella, että he saavat vain puhua sakramenttikokouksessa lyhyesti ennen lähtöään. Mutta siihen aikaan koko kokous keskittyi palveluksessa aloittavaan lähetyssaarnaajan. Kokouksessa oli aina tarkkaan valittua musiikkia. Voin yhä tuntea, miltä minusta tuntui, kun palanneiden lähetyssaarnaajien kvartetti lauloi, käyn minne vain tahdot, sä herrani. Ja laulu jatkoi sitoumuksella. Vien kaikille taivaisen sanoman ja viimein sun tahtosi ain täyttäen. Sydäntäni sykähdytti silloin, kuten nyt, vakaumus siitä, että lupaus piti paikkansa minun kohdallani ja meidän kohdallamme kaikissa pappeuden palvelustehtävissämme. Me saamme iloa mennessämme minne vain, missä Herra haluaa meidän palvelevan. Meillä annetaan ilmoitusta puhua hänen sanojaan kutsuaksemme taivallisen isän lapsia muuttumaan sovituksen välityksellä ja tulemaan kelvollisiksi palaamaan kotiin ja elämään hänen kanssaan. Ja tunsin silloin, kuten tunnen nyt, että uskollinen palvelumme sallisi hänen muuttaa sydämemme niin, että voisimme valmistautua hänen toveruutensa ja palvelemaan häntä ikuisesti. Lausun teille todistukseni siitä, että kun me annamme kaikkimme pappeuden palvelustehtävässämme, Herra antaa meille kaiken sen rohkeuden, mitä tarvitsemme ja varmuuden siitä, että hän kulkee kanssamme ja enkelit tukevat meitä. Todistan siitä, että Jumala on kutsunut meidät. Tämä on hänen tosi kirkkonsa ja hänen ikuinen pappeutensa. Todistan siitä, että presidentti Thomas S. Monson pitää halussaan kaikkia pappeuden avaimia maailmassa ja käyttää niitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
You've seen a witness tonight of the strength.
Olette tänä iltana saaneet todistuksen siitä, millaista voimaa kaksi neuvonantajaa tuo tähän ensimmäiseen presidenttikuntaan. Ja todistan teille, että olemme yhtä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Muistutamme teitä siitä, että tabernaakelikuoron lähetys on huomenna aamulla 9:30. Sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme pappeuden haltijoiden kuoroa, Provan lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta, kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä iltana, ja puhuja heidän innoittavista sanomistaan. Erityisesti haluan kiittää tätä lähetyssaarnaajien kuoroa. Minulla on kokemus, joka saattaisi teistä ja heistä olla mielenkiintoinen. Kerran sain lähetyssaneen keskuksen johtajalta puhelun. Hän sanoi, yksi lähetyssaarnaaja on menossa kotiin. Hän haluaa lähteä kotiin ja mikään ei tunnu häntä estävän. Sanoin, ei se ole ainutlaatuista, se on tapahtunut ennenkin. Mikä on hänen ongelmansa? Hänet on kutsuttu espanjankieliseen lähetystyöhön ja hän on aivan varma siitä, ettei hän opi tuota kieltä. Sanoin, minulla on sinulle ehdotus. Huomenna aamuna pyydä häntä osallistumaan japaninkieliseen luokkaan.
And then have him report to you.
Ja pyydä häntä sitten tulemaan luoksesi puolelta päivillä. Mietin, milloin hän soittaisi. Hän soitti jo 10 aamulla. Sanoi, nuori mies on täällä kanssani. Ja hän haluaa minun tietävän, että hän on ihan varma siitä, että hän oppii espanjaa. Kun on tahto, niin löytyy myös tie sen toteuttamiseen. Niin taisin jo sanoa, että kuoro laulaa tämän kokouksen lopussa kansat te kuulkaa ja Keith R. Edwards 70 kormista pitää loppurukouksen. Kuninkaallinen papisto on totisesti koolla tänä iltana. Tämä on todennäköisesti suurin pappeudenhaltijoiden kokoontuminen kautta aikojen. Teidän omistautumisemme pyhiin kutsumuksiinne on innoittavaa. Halunne oppia velvollisuutenne on ilmeinen. Sielujenne puhtaus tuo taivaan lähemmäksi teitä ja perheitänne. Monet alueet maailmassa ovat kokeneet vaikeita taloudellisia aikoja. Liikeyrityksiä on mennyt nurin, työpaikkoja on menetetty ja sijoitukset ovat joutuneet vaaraan. Meidän täytyy varmistua siitä, että vastuullamme olevat ihmiset eivät jää ilman ruokaa, vaatteita ja suojaa. Kun tämän kirkon pappeuden haltijat työskentelevät yhdessä näiden rasittavien olosuhteiden voittamiseksi, tapahtuu lähes ihmeitä. Me kehotamme kaikkia myöhempien aikojen pyhiä olemaan viisaita tehdessään suunnitelmia, elämään maltillisesti ja välttämään ylettömiä tai tarpeettomia velkoja. Kirkon taloutta hoidetaan näiden periaatteiden mukaan, sillä me tiedämme, että teidän kymmenyksenne ja muut lahjoituksenne eivät ole tulleet ilman uhrauksia, ja että ne ovat pyhiä varoja. Tehkäämme kodeistamme vanhurskauden pyhättöjä, rukouspaikkoja ja rakkauden tyyssijoja, niin että voisimme saada ne siunaukset, jotka voivat tulla vain taivaalliselta isältämme. Me tarvitsemme hänen opastustaan päivittäisessä elämässämme. Tässä suuressa joukossa on pappeuden voimaa ja kykyä mennä kertomaan ihmisille suuremmoisesta evankeliumista. Kuten on mainittu, meillä on kädet nostaaksemme toisia ylös itsekylläisyydestä ja toimettomuudesta. Meillä on sydän palvellaksemme uskollisesti pappeuskutsumuksissamme ja siten innoittaaksemme toisia kulkemaan tukevammalla maaperällä ja välttämään synnin soita, jotka uhkaavat niellä niin monia. Sielujen arvo on todellakin suuri Herran silmissä. Meillä, jotka on varustettu tällä tiedolla, on kallisarvoinen etuoikeus saada aikaan merkityksellisiä asioita toisten elämässä. Hesekielin kirjaan kirjoitetut sanat voisivat hyvin koskea meitä kaikkia, jotka seuraamme vapahtajaa tässä pyhässä työssä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varten minun käskeni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut. Te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Miten me voimme päästä osallisiksi tästä lupauksesta? Mikä tekee meidät arvollisiksi saamaan tämän siunauksen? Onko olemassa opas, jota seurata? Saanen ehdottaa pohdittavaksemme 3 ohjetta. Ne soveltuvat yhtä hyvin diakoniin kuin ylipappiin. Ne ovat ulottuvillamme. Hyvä taivaallinen Isä auttaa meitä pyrkimyksissämme. Ensiksi, oppikaa se, mitä meidän tulee oppia. Toiseksi, tehkää se, mitä meidän tulee tehdä. Kolmanneksi, olkaa sellaisia kuin meidän tulee olla. Tarkastelkaamme näitä ohjeita niin, että voisimme osoittautua hyödyllisiksi palvelijoiksi Herran silmissä. Ensiksi, oppikaa se, mitä meidän tulee oppia. Apostoli Paavali korosti oppimisyrityksemme tärkeyttä. Hän sanoi filippiläisille, yhden minä teen, unhoittain sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut, Kristuksessa Jeesuksessa. Hebrealaisia hän kehotti, pankaamme pois synti, juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna esimerkkiä ottaaksemme Jeesukseen, uskomme perustajan ja täydelliseksi tekijään. Presidentti Stephen L. Richards, joka palveli monia vuosia 12 apostolin koorumissa ja sitten ensimmäisessä presidenttikunnassa, puhui usein pappeuden haltijoille ja korosti pappeutta koskevaa filosofiaansa. Hän julisti, tavallisesti pappeus määritellään yksinkertaisesti Jumalan voimaksi, joka on annettu ihmiselle. Mielestäni tämä määritelmä pitää paikkaansa. Hän jatkoi, mutta käytännön syystä haluaisin määritellä pappeuden palvelemisen kannalta. Ja minä kutsunkin sitä usein täydelliseksi palvelemissuunnitelmaksi. Teen näin siksi, että minusta tuntuu siltä, ettei ihmisillä ole toivoakaan ymmärtää tämän lahjan koko tärkeyttä ja elinvoimaisuutta muuten kuin käyttämällä tätä heille annettua jumalallista lahjaa. Se on palvelemisen väline, ja mies, joka ei käytä sitä, joutaa menettämään sen. Sillä ilmoituksessa meille sanotaan selkeästi, että sitä, joka lyö laimin sen, ei lueta arvolliseksi pysymään. Presidentti Harold B. Lee, kirkon 11. presidentti ja yksi kirkon suurista opettajista, esitti ohjeensa helposti ymmärrettävällä tavalla. Hän sanoi, kun jostakusta tulee pappeudenhaltija, hänestä tulee Herran edustaja. Hänen tulee ajatella kutsumustaan siten, kuin olisi suorittamassa Herralta saatua tehtävää. Jotkut teistä saattavat olla luonteeltaan ujoja tai pitää itseään riittämättöminä ottamaan kutsumus vastaan. Muistakaa, että tämä työ ei ole yksin teidän tai minun. Se on Herran työtä. Ja kun me olemme Herran asialla, meillä on oikeus Herran apuun. Muistakaa, että Herra tekee sopivaksi selän, jolle hän laskee kuorman. Koska muodollinen luokkaopetus saattaa toisinaan tuntua pelottavalta, niin joskus tehokkainta opetusta annetaankin muualla kuin kappelissa tai luokkahuoneessa. Muistan hyvin, kuinka suunnilleen tähän aikaan vuodesta, joitakin vuosia sitten, Aaronin pappeuden haltijat odottivat aina innokkaasti Aaronin pappeuden palauttamisen vuosipäivän retkeä. Linja-autollinen, Varnamme nuoria miehiä, matkusti 90 mailia pohjoiseen Clarkstonin hautausmaalle, missä he kävivät katsomassa Martin Harrisin, yhden mormonin kirjan levyjen silminnäkijän, hautaa. Seistessämme hänen haudallaan olevan kauniin graniittipaiden ympärillä, eräs korkean neuvoston jäsen aina valotti meille Martin Harrisin elämää koskevaa taustaa, luki mormonin kirjasta hänen todistuksensa ja lausui sitten oman todistuksensa totuudesta. Nuoret miehet kuuntelivat tarkkaavaisesti, koskettivat graniittimuistomerkkiä ja pohtivat kuulemiaan sanoja ja tuntemiaan tunteita. Nautimme lounaan eräässä puistossa Loganissa. Sitten nuorten miesten ryhmä aina heittäytyi pitkälleen Loganin temppelin nurmikolle ja katseli ylös temppelin korkeisiin torneihin. Usein kauniit valkoiset pilvet kiiruhtivat tornien ohi lempeän tuulen ajamina. Nuorille opetettiin temppelin tarkoitusta, liitoista ja lupauksista. Tuli paljon muutakin kuin sanoja. Halu olla kelvollinen astumaan sisään temppelin ovista asettui noihin nuoriin sydämiin. Taivas oli hyvin lähellä. Ja me opimme varmasti sitä, mitä meidän tulikin oppia. Toiseksi, tehkää se, mitä meidän tulee tehdä. Pappeutta koskevassa ilmoituksessa, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta, joka on kirjattu opin ja liittojen lukuun 107, siirrytään oppimisesta toimintaan. Siinä sanotaan, jokainen oppikoo nyt velvollisuutensa ja toimimaan virassa, johon hänet on nimitetty. Kaikessa uutteruudessa. Jokainen tähän tämäniltaisen kokoukseen osallistuva pappeudenhaltija on saanut kutsun palvella, tehdä parhaansa hänelle annetussa työssä. Mikään tehtävä ei ole halpa-arvoinen Herran työssä, sillä jokaisella on iankaikkisia seurauksia. Presidentti John Taylor varoitti meitä, jos te ette pidä kunniassa kutsumustanne, Jumala pitää teitä vastuussa niistä, jotka te olisitte voineet pelastaa, jos olisitte tehneet velvollisuutenne. Ja kenellä meistä on varaa olla vastuussa ihmissielun iankaikkisen elämän viivästymisestä, jos palkkiona yhden sielun pelastamisesta on suuri ilo, niin kuinka kauheita täytyykään olla niiden tunnontuskat, joiden pelokkaiden yritysten vuoksi joku Jumalan lapsista on jäänyt ilman varoitusta tai apua, niin että hänen täytyy odottaa, kunnes kohdalle osuu joku luotettava Jumalan palvelija. Vanha sanonta pitää yhä paikkansa. Täytä velvollisuutesi parhaasi mukaan. Jätä loput Herran huomaan. Suurin osa pappeudenhaltijoiden suorittamasta palvelutyöstä tehdään vähin äänin ja ilman suuria eleitä. Ystävällinen hymy, lämmin käden puristus tai vilpitön todistus totuudesta voi kirjaimellisesti kohottaa ihmiselämää, muuttaa ihmisluonnetta ja pelastaa kallisarvoisia sieluja. Esimerkkinä sellaisesta palvelemisesta oli Julius ja Dorothy Fussekin lähetystyökokemus. Heidät kutsuttiin 2 vuodeksi lähetystyöhön Puolaan. Veli Fussek oli syntynyt Puolassa ja hän osasi kieltä. Hän rakasti sitä kansaa. Sisar Fussek oli englantilainen, eikä tiennyt Puolasta eikä sen kansasta paljon mitään. Herran luottaen he lähtivät suorittamaan tehtävänsä. Elinolot olivat alkeelliset. Työ oli yksinäistä. Ja heidän tehtävänsä oli suunnaton. Siihen aikaan Puolassa ei ollut lähetyskenttää. Fussekien tehtävänä oli valmistaa tietä niin, että voitaisiin perustaa lähetyskenttä, jotta voitaisiin kutsua muita lähetyssaarnaajia palvelemaan. Ihmisiä voitaisiin opettaa, käännynnäisiä voitaisiin kastaa, seurakuntia voitaisiin järjestää ja kappaleita pystyttää. Vaipuivatko vanhin ja sisar Fusse kepatoivon, koska heidän tehtävänsä oli niin suunnaton? Eivät hetkeksikään. He tiesivät, että heidän kutsunsa oli tullut Jumalalta. He rukoilivat hänen jumalallista apuaan ja omistautuivat työhönsä koko sydämisesti. He viettivät Puolassa 2 vuoden sijaan 5 vuotta. Kaikki edellä mainitut tavoitteet saavutettiin. Vanhimmat Russell M. Nelson, Hans B. Rinker ja minä tapasimme vanhin Fussekin kanssa yhden Puolan hallituksen ministereistä, Adam Wopatkan, ja kuulimme hänen sanovan. Teidän kirkkonne on tervetullut tänne. Voitte rakentaa rakennuksianne ja lähettää lähetyssaarnaajanne. Olette tervetulleita Puolaan. Taivaallisia sanoja. Tämä mies, hän jatkoi osoittain Julius Fussekia, on palvellut kirkkaanne hyvin. Voitte olla kiitollisia hänen esimerkistään ja hänen työstään. Tehkäämme Fussekien lailla se, mitä meidän tulee tehdä Herran työssä. Silloin voimme yhdessä Julius ja Dorothy Fussekin kanssa toistaa psalmin sanat, minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Väsymättä hän varjelee, ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Kolmanneksi, olkaa sellaisia kuin meidän tulee olla. Paavali neuvoi rakasta ystävänsä ja työtoveriaan Timoteosta. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Haluan kehottaa meitä kaikkia rukoilemaan tehtäviemme johdosta ja pyytämään jumalallista apua, jotta voisimme onnistua tekemään sen, mitä meitä on kutsuttu tekemään. Joku on sanonut, ettei se, että ihminen tunnustaa itseään korkeamman voiman olemassaolon, millään muotoa halvenna häntä. Hänen täytyy etsiä, uskoa, rukoilla ja toivoa löytävänsä. Yksikään sen kaltainen vilpitön, rukoilleen suoritettu ponnistelu ei jää vastausta vaille. Siinä on uskon filosofian perusta. Jumalallista mielisuosiota saavat osakseen ne, jotka nöyrästi sitä etsivät. Mormonin kirjassa on neuvo, joka ilmaisee asian täydellisesti. Herra sanoo, millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti minä sanon teille, sellaisia kuin minä olen. Entä millainen mies hän oli? Millaisen esimerkin hän antoi palvellessaan? Johanneksen evankeliumin luvussa 10 sanotaan, minä olen hyvä paimen. Oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan. Ja niinpä hän nähdessään suden tulevan, jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Herra sanoi, minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä isän, minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Veljet, oppikaamme se, mitä meidän tulee oppia. Tehkäämme se, mitä meidän tulee tehdä, ja olkaamme sellaisia kuin meidän tulee olla. Näin toimimalla me saamme taivaan siunaukset. Me tulemme tietämään, että me emme ole yksin. Hän, joka huomaa varpusen putoamisen, ottaa huomioon palvelemisemme omalla tavallaan. Useita vuosia sitten sain kirjan vanhalta ystävältä. Hän lausui siinä kirjassa todistuksensa. Haluaisin jakaa sen kanssanne tänä iltana, sillä se havainnollistaa pappeuden voimaa henkilössä, joka oppi sen, mitä hänen tuli oppia, joka teki sen, mitä hänen tuli tehdä, ja joka pyrki aina olemaan sellainen kuin hänen tuli olla. Luen otteita kirjasta, jonka sain ystävältäni Thurn V. Borupilta, joka kuoli 3 vuotta sitten 90-vuotiaana. Kun minut 8-vuotiaana kastettiin ja sain pyhän hengen, minun teki suuren vaikutuksen ajatus siitä, että olisin hyvä ja pystyisin pitämään pyhän hengen apuna läpi elämäni. Minulle kerrottiin, että pyhä henki viihtyi vain hyvässä seurassa, ja että kun elämäämme tulisi pahuutta, pyhä henki lähtisi pois. Koska en tiennyt, milloin tarvitsisin hänen innoitustaan ja opastustaan, pyrin elämään niin, etten menettäisi tätä lahjaa. Kerran se pelasti henkeni. Toisen maailmansodan aikana olin ampuja B-24 pommikoneessa ja taistelimme eteläisellä Tyynellä merellä. Eräänä päivänä ilmoitettiin, että yritettäisiin siihen asti pisintä pommituslentoa erään öljynjalostamon tuhoamiseksi. Hengen innoitus kertoi minulle, että minut määrättäisiin tälle lennolle ja etten palaisi siltä. Siihen aikaan olin paikallisen kirkon ryhmän johtaja. Taistelu kävi raivokkaana lentäessämme Bornion yli. Lentokoneemme sai osuman vastapuolen koneesta ja leimahti pian liekkeihin. ja lentäjä kehotti meitä valmistautumaan hyppäämään. Minä hyppäsin viimeisenä. Vihollisen lentäjät tulittivat meitä leijuessamme alas. Minulla oli vaikeuksia saada pelastuslauttaani täyttymään. Pulpahdellessani edestakaisin pinnalle upoksiin aloin vaipua hukuksiin ja menetin tajuntani. Palasin hetkeksi tajuihin ja huudahdin. Jumala, pelasta minut. Yritin jälleen saada pelastuslauttani täyttymään ja se onnistui. Kun siinä juuri oli riittävästi ilmaa pitääkseen minut pinnalla, kierähdin sen päälle niin väsyneenä, etten pystynyt liikkumaan. 3 päivän ajan ajelehdimme vihollisalueella. Laivoja oli joka puolella ympärillämme ja koneita yläpuolellamme. Se, miksi he eivät nähneet meitä sinisessä vedessä, oli arvoitus. Lauttamme olivat keltaisia. Nousi myrskyä lähes 10 metrin hyökyaalot. Miltei repivät lauttamme hajalle. Kului 3 päivää ilman ruokaa ja vettä. Toiset kysyivät minulta, rukoilinko. Vastasin, että rukoilin ja että meidät todellakin pelastettaisiin. Siinä iltana näimme sukellusveneemme, jonka luulimme tulleen pelastamaan meidät, mutta se meni ohitsemme. Seuraavana aamuna se teki samoin. Tiesimme, että se oli viimeinen päivä, jolloin sukellusvene olisi sillä alueella. Silloin sain innoituksen Pyhältä Hengeltä. Sinulla on pappeus. Käske sukellusvenettä hakemaan teidät. Hiljaa rukoilin. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pappeuden voimalla käänny ympäri ja hae meidät. Muutamassa minuutissa he olivat meidän vieressämme. Kun pääsimme aluksen kannalle, kapteeni sanoi, en tiedä miten ihmeessä löysimme teidät, sillä emme edes olleet etsimässä teitä. Mutta minä tiesin. Jätän teille todistukseni siitä, että tämä työ, jossa olemme mukana, on totta. Herra johtaa sitä. Seuratkaamme häntä aina. Se on vilpitön rukoukseni. Ja sanon sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Hear heaven's voice through every land that all may rejoice.
Our Holy Father,
pyhä Isämme, kiitämme sinua siitä, että meidät on valittu palvelemaan sinua, viemään evankeliumi kaikille. Kiitämme sinua siitä, että olet uskonut meille evankeliumin mahdollisuudet ja siunaukset. Tunnustamme heikkoutemme edessäsi ja turvaamme sinuun, että voisimme olla tehtäviemme kutsumuksemme tasalla, jotta voisimme tehdä sen, mitä meidän tulee tehdä ja olla sitä, mitä meidän tulee olla. Siunaa meitä oppimisessamme, että voisimme kunnioittaa naisia, vaimoamme, äitiämme, että voisimme kunnioittaa pappeuttamme ja siihen kuuluvia velvollisuuksia, että voisimme palvella sinua pappeuden toimituksissa ja tehdä sen kelvollisesti. Siunaa meitä, että voisimme olla kuninkaallinen papisto, että voisimme olla oikeassa paikassa ja nostaa siitä, missä seisomme, jotta voisimme vahvistaa heikkoja ja että voisimme olla kaikkea, mitä meidän tulee olla. Tätä me pyydämme ja rukoilemme ja ylistäen ja kiittäen sinua siitä luottamuksesta, jonka olet meille pappeuden kautta antanut. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.